Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со SPS на Македонски.
Православните верници вчера го прославија празникот Богојавление, кој се одбележува уште вториот век. Новој ден, според христијанското предание, Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан. Празникот се нарекува уште и водици поради големиот водосвет што го извршува црквата новој ден. Поминато годишниот привремен прекин поради пандемијата со COVID-19, годинава традицијата на фрлањето на крстот во светените води продолжи. Македонија вчера постави нов рекорд во бројот на заболени поради омикрон бранот. Нова година немаше посебни протоколи и забрани за православното чеспување на водици. Најинтересна церемонија на чеспување на крстот е во Охрид, каде крстот се фрла во водите на Охридското езеро. Годинава прв до крстот во езерото доплива Мартин Годжо од населбата Варош, од која традиционално доаѓаат верниците кои први го фаќаат крстот во студените езерски води.
Капам од 7-8 години, по крстот веќе одам скоро 10 години. Голема желба ми беше да офатам, барем неш во мојот живот, тоа се деси, се осеќам прекрасно. Мислам дека ќе ми донеси многу голема среќа, благосостојба во фамилијата и така. Се, за да стигнеш до честниот крст, мора да постиш, да се внесен во верата и да ги почитуваш правилата на црквата за да стигнеш до светиот крст.
Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков кусо рече:
денешниот ден, кој што дефинитивно сам по себе еден од најголемите денови за Охрид како град, и очигледно традицијата годинава повторно продолжува и покрај она што е генерален проблем како ковид кризата во Македонија, така и на светско ниво. Меѓутоа смогнавме сили, го организиравме оваа година и се надам веќе од наредната година во уште по нормални услови оваа манифестација ќе се одвива, помина се во најнормален ред.
Во Охрид меѓу посетителите, во придружба на градоначалникот, беше евроамбасадорот во Македонија Дејвид Гир. По една година пауза и во Скопје и низ цела Македонија се осветија водите. 20 мажи по крстот во реката Вардар во Скопје одлучија да не се надпреваруваат кој прв ке доплива до честниот крст, што во светите води го фрли по главарот на МПЦ ОА господин Стефан. Тие прегрнати трпливо чекаа да заврши церемонијата на оспетувањето на водите на Вардар и заеднички го дочекаа положувањето на крстот со паролата «Единство, братство и сплотеност». Сепак крстот во оспетените води на реката Вардар го фати Игор Јакимовски, кој рече дека учествува на манифестацијата по 29-ти пат.
Во раката ја видовте сите. Треба ли да кажам уште нешто?
Браво, мислам.
Единство, братство, сплотеност, тоа што ни треба во овие години, во оваа година.
Дека за многу години. Значи, имаме оваа година, крстот со сите нас, ќе биде со сите нас, ќе ги испочитуваме сите христијани, наши државјани, и ќе го вратиме во црква. Така е. Бог се јави!
Свечениот чин на положување на честниот крст одблиску го проследија голем број верници, меѓу кои и премиерот Димитар Ковачевски и градоначалничката на Скопје Данела Арсовска. Втора година поред, група млади спортисти, планинари и верници од Прилеп празникот Богојавление го одбележаа на уникатен начин со капење во водите на замрзнатото Плетврско езеро. Ова единствен ваков настан во Македонија за одбележување на водици. На СБС слушате вести од Македонија. Западен Балкан, според својата географија и историја, како и прекуветувањето за иднината што го носи, се во срцето на европскиот континент. Носи лузни кои не подсетуваат и на несигурноста на мирот и на силата на нашата Унија, рече вчера францускиот председател Емануел Макрон во својот говор пред Европскиот парламент во Страсбур, каде ги представи приоритетите на француското председателство со ЕУ. Макрон додаде: затоа денеска и ние имаме вокација да знаеме како да ги преиспитаме нашите односи со земјите од Западен Балкан и да им дадеме на појасен и почитлив волонтаристички начин искрени изгледи за членство, рече Макрон. Како што јавува МИЕ од Франција, тоа според францускиот председател не треба да биде членство против, за да се одбија странските обиди за дестабилизација на сегашно време, туку членство за пристапување на проектот ЕУ во разумен рок. Макрон во говорот потсети на новата процедура за пристапување во ЕУ, јави ми ја. Бугарският премиер Петков за вчерашната посета на Македония я оцени како огромен успех. Средбите во Скопје беа конструктивни, а доказ за тоа, вели той, е дипломатската нота за краткото и долго име која Македонија ја испрати до Обединетите нации, со што исполнето првото барање од пакетот 5+1 на Бугарија.
Од една страна ние подадовме ръка отивајки там први, од друга страна
Од друга страна, тие ни подадоа рака со предадената нота, која ние две години се надевавме дека ќе ја добиеме. Таа нота е многу поважна од краткото и долго име. Со нотата се гарантира дека Македонија нема територијални претензии кон Република Бугарија, рече Петков. Поред бугарскиот премиер, ова сепак е само почеток, а следува уште многу работа. Затоа се задолжени работните групи, меѓу кои и историската комисија, која ќе расправа и за темата на фашизмот, услов кој го наметна бугарската страна. Председателот Румен Радев го пофали новиот пристап на Петков за динамизирање на односите меѓу двете земји. Сепак пред бугарските пратеници, тој ги повтори старите услови и тези за Македонија. Радев даде свечена заклетва за вториот мандат. Истакна дека бугарските национални интереси и позиции се потврдени со консензус и декларацијата од 2019-тата. Но како што пренесуваат бугарските медиуми, со оваквата оценка не се согласуваат дел од бугарските политичари. Дел они велат дека историските спорови не смеа да се заборават, а првиот човек на ГЕРБ Бојко Борисов иронично им порача на граѓаните. Цитирам, спите мирно, Банско останува бугарско. Борисов вели дека Бугарија мора да направи компромис за македонскиот јазик, а Македонија треба да направи компромиси за учебниците и за говорот на омраза. Данијел Митов од ГЕРБ посетата на Петков оценува како избрзана. Според него, Петков прво требало да оди во Брисел или Вашингтон за да ја разјасне позицијата на Бугарија и да побара помош и поддршка од Европската комисија за преговарачките позиции со кои Бугарија ќе влезе во разговорите. Поред него, нотите кои што беа објавени при посетата на Петков на Скопје не се ништо ново и се најлесниот дел од преговарачкиот процес. Митов смета дека има некоја скриена агенда која бугарската влада не ја кажува ниту на парламентот, ниту на граѓаните. Реакции по завчерашната средба има и во Македонија. Поранешниот вице-премиер за евроинтеграција Никола Димитров за Телма рече дека токму со нотата се уриваат преговарачките позиции на македонската влада и се оди кон лош договор.
Ние не само што направивме чекор и отстапка, току тоа и го имплементиравме, нели? Нотата е дадена, нотата не може да се не може попуневажи утре. Значи ние имаме помалку елементи на масата за разговори. Позицијата беше ништо не спроведуваме додека не е договорено се. Ние денес, втор ден е од новата влада, имаме спроведување на еден елемент, без при тоа бугарската страна да направи исто така чекор. Ако денот се познава по утрото, ако едната страна прави отстапки, а другата страна си стои и не мрда, тогаш ова може само да води, за жал, кон целосен пораз и целосна победа.
Неговиот наследник на функцијата Бојан Маричич не крие дека отстапката е направена на барање на Бугарија за да може да се користи краткото име Северна Македонија во меѓународните институции, вклучително и во Европската Унија. Министерот Маричич за Телма рече:
Бугарија го оспорваше нашето право да го користиме краткото име. Сметам дека при тоа нема, реално нема ништо спорно во тоа ние да објасниме дека Северна Македонија е исто што и Република Северна Македонија. Северна Македонија го означува географскиот простор на државата Република Северна Македонија. И дека немаме никакви територијални претензии кон нито една држава. Со тоа го затворивме прашањето кое што беше отворено неколку години и со кое што веќе и Бугарија практично го минува, ја минува својата позиција и почнува да го користи краткото.
Шас поскоро треба да се случат предвремени парламентарни избори. Ова парламентарно мнозинство и владата на Дуи, администрирана од Ковачевски, се одржува на вештачки начин, порача од Охрид Христијан Митковски, председател на опозицијската ВМРО-ДПМН. Тој најави дека наскоро опозицијата ќе предложи и активности во насока на што поскоро распишување нови избори.
Подготвени сме и ќе доставиме овие денови до парламентот измени на изборниот законник, во кој што нема да има повеќе техничка влада, односно нема да има 100 дена губење време на граѓаните на Македонија, Туку ќе го користиме незаконски рок, односно уставен рок, се извинуваме 45 до 60 дена. Еве, ако е тоа пречката, ако е тоа пречката, па се исплашени додат на предвремени парламентарни избори, нека му остане Спасовски министр за натрешни работи, нека му остане новиот министр за труд и социјална политика, нема да има заменици од опозицијата во земјоделие, во финансии, во информатичко општество. Нека остане оваа влада ваква како што е и додиме на предвремени парламентарни избори.
И за време на празници, Христијан Мицковски повторно ја покажува својата деструктивност. Мицковски го интересираат само избори и како да се докопа до власт, иако граѓаните и целата јавност се против, реагираа од владеачката СДСМ. Избори нема да има, парламентарното мнозинство е зголемено, избрана е нова влада. Мицковски да престане да обструира и да малтретира јавноста со неговите лични желби, велат од СДСМ. Борат извештаот на Институтот за јавно здравје во периодот од 10 до 16 јануари за една третина е зголемен број на нови случаи на COVID-19, поредено со претходната седмица, кога биле диагностицирани 11.123 лица позитивни на COVID, од 45.401 направено тестирање, а зголемен е и бројот на реинфекции, кои во минатата недела биле пријавени 1247, што споредено со неделата предходно е зголемување од 31,8%. На болничко лекување се 439 лица, што е една четвртина повеќе во споредба со предходната недела. Омикрон сојот во земјата е откриен во 7 градови. Направени се 6353 тестови само за 24 часа, а регистрирани се 2051 нов случај на COVID. Има и 267 реинфекции, починатите 7 лица и уште 7 од мој термин. Бројот на активни случаи се искачи на 18.498 лица.
Вие сте со SPS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.